Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Oikein ihanaa torstai-iltapäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan Mahadura Özberkaniin. Tänään, hyvät kuuntelijat, puhutaan etnisestä profiloinnista, eli puhutaan siitä, kun henkilö pysäytetään vain ja ainoastaan hänen etnisen taustan ja ihonvärin vuoksi, vartijoiden tai poliisien toimesta. Tapahtuuko tätä muka oikeasti Suomessa? Mitä etninen profilointi on? Missä, miten ja miksi profilointia tehdään? Studiossa vieraana toimittaja Kati Pietarinen, joka on ollut mukana pysäytetyt hankkeessa, jossa ollaan tutkittu etnistä profilointia ensimmäistä kertaa Suomessa. Sekä aktivisti ja terapeutti Mikaela Moa, jolla on omakohtaisia kokemuksia etnisestä profiloinnista, sekä joka puolestaan puhuu sen vaikutuksesta yksilöihin. Puhelinhaastattelussa tämän lähetyksen aikana myös romanitaustainen Lenita Nyman, joka kertoi joutuneensa yli 100 kertaa etnisen profiloinnin kohteeksi. Ja tietysti oli pakko saada myös poliisin näkökulma ja näkemys asiaan, ja oli vähän hankalaa, mutta kyllä me sitten löydettiin. Ja iso kiitos tälle poliisille, joka suostui Mahadura Özberkanin grillaukseen. Puhelinhaastattelussa siis myös poliisitarkaste Miia Poutanen tämän lähetyksen aikana. Tervetuloa mukaan!
Pau!
Pau, pau!
No niin! Aika mielenkiintoinen aihe tänään, ja mun täytyy sanoa, että mä olin aika yllättynyt, kun mä kuulin, tai olin ja en ollut yllättynyt, kun mä kuulin tästä tutkimushankkeesta, pysäytetyt hankkeessa, jossa kävi sitten ilmi tätä, että kuinka laajamittaista tämä etninen profilointi Suomessa voi olla. Sulla oli se yksi kokemus, joka pysäytti mut, ja siinä kohtaa mäkin aloin miettiä, että jotain ehkä on pielessä tässä systeemissä.
Kyllä, siis mun kokemus ei ole niinku henkilökohtainen, mutta koskettaa mulle niinku tuttua ihmistä. Eli mennään nyt ajassa vähän taaksepäin elokuuhun 18. päivä, jolloin tapahtui nämä Turun iskut. Ja nehän tapahtui tosiaan päivällä, ja silloin Illemmalla sitten tämmöinen tuttu poika, 20-vuotias nuori, joka on niinku tämmöinen, hänellä on siis kantasuomalainen äiti ja sitten taas isä on niinku maahanmuuttajataustainen nuori. Ja tämä poika oli ollut siis yksin, tai nuori mies sanotaan, yksin kaupungilla, ja poliisi oli tullut siihen ja pysäyttänyt hänet, ja häneltä oltiin kysytty henkilöllisyystodistus. Ja hän oli näyttänyt tämän henkilöllisyystodistuksen poliisille, ja sen jälkeen poliisi oli halunnut tutkia tämän nuoren miehen puhelinta, koska hän oli ollut samaan aikaan puhelimessa puhumassa. Ja hän oli joutunut antaa myös puhelimen, ja jostain ihmesyystä hänet oli viety sinä iltana putkaan.
Miksi?
Koska hän näytti epäilyttävältä.
Siis oliko tämä se peruste? Sanoko poliisi näin, että näytit epäilyttävältä?
Kyllä. Ja silloin aikaisemmin päivällä hän sisäministeri Paula Risikko, kun vielä tekijästä ei ollut niin kuin varmempaa tietoa, niin tiedotustilaisuudessa hän sanoi, että tekijä on ulkomaalaisen näköinen henkilö.
Syvennytään tämän päivän aiheeseen, joka ei missään nimessä ole helppo, mutta yritetään saada jotain tolkkua siihen nyt tämän tunnin aikana. Ja meillä on täällä vieraana tosiaan toimittaja Kati Pietarinen, joka on ollut mukana pysäytetyt hankkeessa, jossa on tutkittu etnistä profilointia Suomessa. Mukana menossa myös terapeutti ja aktivisti Mikaela Moua, jolla on omakohtaisia kokemuksia etnisestä profiloinnista. Ja osaa myös kertoa sen, että mitä vaikutuksia tällä profiloinnilla voi olla yksilötasolla. Mennään kuulkaa ystävät suoraan aiheeseen. Tervetuloa ensinnäkin.
Kiitos. Kiitos.
Mahtavaa, että olette täällä. Mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan etnisestä profiloinnista? Tämähän on suhteellisen uusi termi tai käsite, joka vasta nyt on tullut noussut pintaan ja nyt siitä puhutaan.
No, sillä ei ole mitään semmoista niinku ihan vakiintunutta merkitystä, että mitä tarkoittaa etninen profilointi. Et se määritellään vähän eri tilanteissa eri tavalla. Yksi semmoinen, mihin mä haluaisin heti tarttua, mitä tässä alussa, kun spiikkauksessa sanottiin, että niiden profilointi on siitä, että ihminen pysäytetään tai että hänen kohdistetaan jotain toimia vain ja ainoastaan sen etnisen taustan vuoksi, niin se ei ole vain ja ainoastaan, vaan esimerkiksi niin kuin laki määrittelee sen, mikä on kiellettyä sillä, että se ei saa olla pääasiallinen tai ainoa syy. Et tavallaan se, että se ei saa olla se ykkössyy, että miltä joku näyttää, että no niin, pysäytetään toi ja katsotaan paperit. Ylipäänsä siis etninen profilointi, se ei tarkoita kaikkea syrjintää, joka perustuu etnisyyteen, vaan yleensä sitä käsitettä käytetään just liittyen poliisiin tai vartioihin ja vähän sen tyyppisiin tilanteisiin, jossa ihmistä niin kuin asetetaan epäilyksen alaseksi, että rikollinen paperittomasti maassa, eli tämmöisiä niin kuin hallinnollisia sääntöjä rikkova, tai sitten joku häirikkö, mahdollinen myymälävaras, että se riippuu vähän siitä, että onko se poliisiin tai vartijaan liittyen. Tässä meidän hankkeessa, jossa ollaan tutkittu tätä aihetta, niin me ollaan keskitytty poliisiin, mutta ihmiset usein mieltää tämän aika samantyyppiseksi, että sillä ei ole niin hirveästi merkitystä, että onko se ollut poliisi vai sitten niin kuin esimerkiksi vartijat, tai sitten monet on kertonut myös kokemuksia vaikka rajalla tapahtuneista pysäytyksistä, että nämä on niin kuin tullivirkamiehet, raja, poliisi, vartijat, että silloin kun pysäytetään, yleensä pysäytetään tai sitten saattaa olla myös se, että kysytään papereita tai sitten vaan niin kuin seurataan ja epäillään, esimerkiksi kaupoissa käydään, kun mennään perään.
Musta tässä oli erittäin mielenkiintoista, Jaamur, tässä sun alkuspiikissä myös se, kun sä sanoit, että sä et ole koskaan kokenut etnistä profilointia. Tää on vähän niin kuin, anteeksi, rasismissa, kun me mielletään rasismi ainoastaan semmoisena huuteluna tai väkivaltaisuutena. Eli me ehkä ymmärretään etninen profilointi tai rasismi sellaisena jo näin tosi niin kuin ekstreme asiana, vaikka etninen profilointi on myös sitä, että jos mä vaikka omasta tapauksestani puhun, että jos mä meen johonkin vähän enemmän niin kuin high-end butiikkiin tai johonkin stokkalle tai johonkin, niin usein yhtäkkiä sinne jonnekin laitamille vähän niin kuin ilmestyy joku vartija. Ja se ei ole todellakaan välttämättä sitä, että ne tulee suoraan mun luokse ja kysyy multa papereita tai se ei ole niin kuin, mutta tavallaan itselleni on tullut semmoinen kuudes aisti, että aina kun mä jostain sieltä mun periferaalivisiosta taas huomaan, taas vartija ilmestyi tähän tilaan, niin kuin tavallaan, että mun mielestä se ei vaan, ei ole mahdollista, että aina yhtäkkiä vartija astuu johonkin tilaan, että mä vaan en ole niin viehättävä, että se on niin kuin se syy, että siinä on jotain muuta selkeästi, että tavallaan meidän pitää myös vähän ehkä miettiä sitä etnistä profilointia vähän laajempana ilmiönä kuin vaan tämmöinen ihan selkeä suora, että mut pysäytettiin ja multa kysyttiin paperit.
Ehdottomasti. Eli tavallaan periaatteessa ehkä mä oonkin joutunut etnisen profiloinnin kohteeksi, mutta mä en ole niin kuin, me ehkä niin kuin tässä lähetyksessä tavallaan, mitä säkin sanoit, Kati, että pysäytetään vain ja ainoastaan etnisen taustan takia, että ei se, mutta tavallaan ehkä ajatuksena se, että meillä on niin kuin, kuitenkin tässä tutkimuksessahan te olette vahvasti niin kuin ottanut sen, miten se on tehty poliisin ja vartijoiden toimesta. Ja toki Mikaela tuo esiin nyt sen omien kokemuksien kautta, että se voi tapahtua sillä tavalla, että se ei ole sitä, että poliisi tulee kysymään sulta henkilöllistä. Ja tästä nyt jo heti avattiinkin sitä, että ketä sitä tekee, poliisi, vartija, niin Stockmannilla kuin jossain muuallakin. Kati, ketkä ovat sitten yleensä uhreina? Minkälaisia tuloksia sä oot saanut ja Mikaela saa kertoa kohta lisää syvemmin omistaankin kokemuksista?
No, mä en osaa sanoa semmoista yleensä, koska meillä ei ole tavallaan semmoista, niin kuin semmoisia tuloksia, mistä voisi yleistää, että ketkä on yleensä. Mutta kun me ollaan haastateltu lähinnä hankkeessa ihmisiä, joilla on tämän tyyppisiä kokemuksia, siis tässä on ehkä semmoinen, mitä kommentoisin tuohon Mikaelan juttu, että on niin kuin, tavallaan, että on kahden tyyppisiä. Niin kuin, tai tässä on ehkä kaksi tasoa, jos yksi on se, joka liittyy niin kuin lakiin, että mikä on laitonta. Ja sitten toinen on se, että millaisia kokemuksia ihmisillä on. Ja tavallaan se, että todistaa sen oman kokemuksen oikeasti laittomaksi toiminnaksi, niin se on niin tosi monimutkainen kuvio. Lähinnä sen takia, että etninen profilointi perustuu, tai tapahtuu sen, niin kuin, sen pysäyttäjän tai sen, joka lähtee seuraamaan jotain kaupassa pään sisällä, niin sit sitä on tosi vaikea todistaa, että sitä on oikeasti tapahtunut. Eli nämäkin ihmiset, joita me ollaan haastateltu, niin ei heillä ole todisteita siitä, että mitä se toinen on, ihminen on ajatellut välttämättä niissä tilanteissa, mutta heillä on vahva epäilys sen perusteella, esimerkiksi, että se on ainoita, että siinä on ollut jotain siinä tilanteessa, jonka takia he on aika varmoja, että se johtuu siitä, että miltä he näyttää, että heidät on pysäytetty, joku on poliisiauto kääntynyt takaisin just heidän kohdalla tai ketään muuta ei ole pysäytetty jossain, kun on tullut risteilyltä ja sitten on pysäytetty siellä se yksi henkilö. Mä eksyin taas vähän aiheesta. Mikä se olikaan se
tarkka kysymys? No siis sä sanoit jo kyllä, että kun mä yritin kysyä, että ketkä on niinku uhreina, sanoit, että sä et voi niinku yleistää, niin.
Mut joo, eli siis tavallaan tämmöisen niinku mutkan kautta päästään siihen, että et ne ihmiset, joita me ollaan meidän hankkeessa haastateltu, on ollut, meillä on ollut siis kolme erilaista semmoista kohderyhmää, josta me ollaan vähän epäiltykin jo etukäteen, että nämä voisi olla semmoisia, joihin tätä kohdistuu, ja sitten sitä on tullut vahvasti esille. Yksi on suomalaiset romanit, yksi on Suomessa oleskelevat bulgarialaiset ja romanialaiset, jotka saa elantonsa kadulta, joista suuri osa on romaneita, ei kaikki, mutta iso osa. Ja sitten sit kolmantena on ollut Suomessa sekä rodullistetut tai vähemmistöön kuuluvat suomalaiset, jotka on Suomen kansalaisia, täällä kasvaneet, täällä syntyneitä osa, sitten osittain sitten taas aikuisena Suomeen muuttaneita. Ja ehkä yksi sellainen pointti, joka on myös kiinnostava, joka ei välttämättä tule heti mieleen, on se, että se ei kohdistu pelkästään niihin ihmisiin, jotka tavallaan niin kuin objektiivisesti on esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta kotoisin, tai joilla on taustaa Euroopan ulkopuolella, vaan että se kohdistuu, saattaa olla meidän haastattelussa on ollut myös ihmisiä, joiden tausta on Välimerellä, eli Etelä-Euroopassa, mutta koska heidät mielletään, niin kuin, että he olisivat Euroopan ulkopuolelta, niin sitten se perustuu niin kuin lähinnä siihen se profilointi, tai heidät mielletään esimerkiksi romaneiksi, että siinä on myös semmoista niin kuin päällekkäisyyttä tavallaan siinä rodullistamisessa, että niin kuin mielletään väärin se ihminen jostain olevaksi, ja sitten se pysäytys liittyy siihen, mutta nämä on ollut niitä ryhmiä.
Tämä onkin mielenkiintoista, ja niin kuin Mikaela tuossa hyvin sanoi, että se etninen profilointi ei välttämättä tarkoita vaan ja ainoastaan sitä, että sut konkreettisesti pysäytetään nyt ja pyydetään papereita, vaan se voi olla se fiilis, että joku tarkkailee sua, vartija seuraa sua parin hyllyn välissä. Niin, raja on häilyvä, sitä on vaikea tunnistaa ja miten valittaa siitä, jos sulla on vaan se fiilis itselläsi, että mistä on kyse. Mut voidaanko me nyt konkretisoida vähän, että mitä kaikkea tämä etninen profilointi siis konkreettisesti voi sisältää? Esimerkiksi minkä tyyppisiä tilanteita? Mikaela, jos sä niinku kokijana ajattelet asiaa, niin mitkä ne on ne keissit, missä sulla on tullut sellainen olo, että tämä on etnistä profilointia?
Just tämä keissi, mistä mä puhun, että vartija usein ilmestyy johonkin sinne niinku laitamille, niinku haipoustailee, vaan seisoskelee. Tämä on yksi ihan selkeä keissi, tai se, miten mä, jos mä meen ostaa meikkejä, niin mun käytös on muuttunut sellaiseksi, että mä jotenkin automaattisesti mulla on joku. Ja sitten kun nämä kuulostaa vainoharhaiselta usein, mutta tämä johtuu tavallaan kokemuksista, että jos mä meen ostaa vaikka meikkejä, niin mä varmistan, että mä pidän ne koko ajan esillä, semmoiset pienet vaikka kajaalit ja ripsarit. Mä pidän ne jotenkin tosi näkyvästi mun kämmenellä esillä, että kukaan ei vaan ajattelisi niin kuin jotain tuhmuuksia. Eli tavallaan tämä on muuttanut mun käytöstä. Eli sellaisia asioita, mitä varmaan jotkut valkoiset suomalaiset, että he ei edes niin kuin miettisi tollaista skenaarioa. Tai nyt mä oon lähdössä Brysseliin tämän kuun lopussa ja mä haluaisin laittaa hiuksiin niin kuin rastat. Ja sitten mä rupesin heti miettimään, että okei, no mitenköhän se vaikuttaa sitten siihen turvatarkastus, siihen keissiin. Että tavallaan mä mietin paljon mun toimintoja ja ihan vaan mun elämää niin kuin tässä maassa siltä kannalta usein, että no, miten mun pitää olla niin, että mä olisin mahdollisimman vähän jotenkin epäilyttävä tai niin kuin, että mä en ole uhka kenellekään.
Mikaela, kuinka monta kertaa sul periaatteessa sä niin kuin tunnet oloksi sillä tavalla, että joku tarkkailisi sua, tai kuinka useasti sun pitää niin kuin oikeasti pitää ne kajaalit kädessä, tai sun pitää niin kuin mennä sille, että sä et halua herättää mitään huomiota, tai onko se jo niin kuin arkipäivää, onko se silloin tällöin?
No siis toi on tosi vaikea sanoa, koska mutta mä vaan tiedostan, se on semmoinen kuudes aisti, joka on syntynyt tässä tavallaan, tässä matkan varrella, ja sen on huomannut hyväksi toiminta, tai se helpottaa jotenkin mun elämään, että mä meen vaikka johonkin, esimerkiksi just jos mä oon tullut vaikka laivalta, tai jos mä tuun lentokoneesta, niin mä varmistan, että mä puhun suomea kovaan ääneen, ja mä puhun sillä tavalla suomea kovaan ääneen, että se kuuluu, että suomi on mun äidinkieli, koska se jo vähemmän niin kuin tekee musta uhkaavan. Tai sitten jos mulla on lähestynyt vaikka joku vartija tai poliisi englanniksi, niin sitten heti kun mä puhun suomea, niin sitten se on ollut, että okei, ei mitään, rouva, kauheita, mua rouvitellaan jo, mutta sitten jatkakaa vaan matkaa. Tai mitä ikinä, jos mä oon lapsen kanssa ja me puhutaan keskenään suomea, sekin on heti paljon vähemmän uhkaava. Eli tavallaan, joten mä pidän mun lasta mukana joka paikassa koko ajan.
Ja se rouvittelikin on varmaan ihan ok verrattuna kaikkeen tuohon muuhun, kyllä, mitä sä joudut juuri niin kuin käymään.
Eli tavallaan mä vaan mietin, ja se on kuudes aisti, se ei ole mikään semmoinen, että mä istun ja teen jonkun suunnitelman siitä, vaan se on vaan semmoinen, jonka mä oon huomannut, että on vaan mun tapa tavallaan olla nykyään. Että mä mietin hirveästi asioita siltä kannalta, että miten mä olisin mahdollisimman vähän niin kuin uhkaava.
Toi on jännä juttu, koska toi kuudes aisti on vissiin kehittynyt aika monelle meistä. Ja se, mitä mä oon huomannut ja oon kohdannut, on, että moni sanoo mulle, että no toi on sun fiilis, että ei se nyt ehkä kuitenkaan ole ihan niin, miten sä sen koet. Että sä ehkä liioittelet. No onko se sit niin, että me kaikki vaan ikään kuin liioitellaan meidän kokemuksia? Mistä me voidaan tietää, miten meitä on katsottu ja seurattu kaupassa?
Musta toi oli kiinnostava, mitä sä sanoit, toi ennakointi. Toi tuli meidänkin haastatteluissa esiin, noi pointit. En muista, että niinku kuinka monessa tai onko tämä semmoinen niinku laajasti kattava, mutta mä muistan esimerkiksi sen tyyppisiä musta nuorehkoja mustia miehiä, jotka on sanonut, että kun he lähtee ajaa autoa, niin sitten he miettii vähän, että mitä he panee päälle, ettei näytä jotenkin liian gangstalta tai ettei näytä niinku jotenkin, että näyttää siltä, että näyttää asialliselta. Että tavallaan semmoinen niinku, että kelaa sitä, että pitää näyttää asialliselta, on semmoinen yksi, mikä tulee. Sitten tuli, kun sä sanoit tuosta lapsesta, niin vähän samantyyppinen mieleen. Se oli oikeastaan meidän hankkeen tutkija, Uji Osase, joka oli antropologi, joka oli alussa meillä osa-aikaisesti mukana, niin hän kertoi tämmöisestä tapauksesta, jossa hän oli tullut, muistaakseni, mä en nyt ihan 100% muista, mutta muistaakseni tämä laivakokemus myös. Ja sitten hänellä oli ollut semmoinen hahmotus, että okei, että nyt varmaan pysäytetään. Hänellä oli ollut kans lapsi mukana, ja se oli ollut joku semmoinen, mitä hän oli niinku ajatellut jo katseista, niinku tullimiesten katseista, että okei, että nyt tulee tällainen. Sitten hän oli nostanut lapsen niinku jotenkin hartioille, ja että tavallaan, että se oli jotenkin pelannut sen, että tämä ehkä muuttaa sen. Mä näytän tämmöiseltä herkältä isältä, että ehkä mua ei pysäytetä, ja sitten se oli hänen mukaansa, että tämä oli toiminut, että tämän tyyppistä niinku strategiointia.
Juuri tämä, eli niitä strategioita, joita me käytetään joko huomaamatta tai ihan silleen tietoisesti, että miten me voidaan niitä negatiivisia rodullistamisen piirteitä vähentää. Ja niin kuin sä sanoit, että tässä teidän pysäytetyt hankkeessa on nimenomaan, että se etninen profilointi liittyy nimenomaan tämmöisiin negatiivisiin niin kuin piirteisiin, mitä henkilöön liitetään.
Mulla tuli nyt itse asiassa mieleen, että onhan mulla käynyt monta kertaa, mutta on lentokentällä aina mua vähän kuulustellaan, mihin mä oon menossa, mitä mä oon tekemässä. Mun passi on katsottu suurennuslasilla, mutta se olisi Sri Lankan päässä. Mä en tiedä, miksi ne katsoi sitä suurennuslasilla, mutta näin he halusi tehdä sitä siellä päässä. Aina kun mä pysähdyn jonnekin Eurooppaan, niin mua on kuulusteltu ja mun kaverit, jotka on kantasuomalaisia reissaa mun kanssa, niin ne aina ihmettelee, että miten mä joudun siihen tilanteeseen. Mutta mä en olisi hahmottanut, että se tuntuu aina just tolta ja mä yritän niinku tehdä itseni mahdollisimman ei-vaarallisen näköiseksi, pukeutua mahdollisimman jotenkin länsimaalaisesti, että mä en olisi uhkaava. Mutta jos sitten mennään nyt siihen, että miksi tästä pitää puhua? Onko se nyt niin vakava asia ikään kuin, että jos nyt poliisi tai vartija sut pysäyttää tai, seuraa sua, niin, miksi sen pitäisi olla sitten niin iso juttu?
Siis sen lisäksi, että se on laitonta, niinkö?
Juuri näin.
Joo, okay. No, sen, että se on laitonta, niin yksi ihmiselle, niin kuin yksilölle tärkeimmistä tarveista on niin kuin ihmisarvon tarve. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että, mua kohdellaan kunnioituksella. Ja, se lisää sitten tietenkin että sitä omaa itsetuntoa ja sitten sitä omaa, niin kuin, sä arvostat itseäsi. Ja tämä koskee sekä psyykkistä että fyysistä koskemattomuutta. Ja se, mihin tämä etninen profilointi vaikuttaa, on nimenomaan siihen, että se väheksyy yksilön ihmisarvoa lähettämällä hänelle sellaisen viestin, että, hänen ihmisarvoa ei voida kunnioittaa, vaan hän on vaan tämmöinen keho, johon liitetään automaattisesti tiettyjä todella negatiivisia piirteitä. Ja sitten, jos tämä tapahtuu kerran, niin joo, se on tosi järkyttävä kokemus, mutta sitten sä pystyt mahdollisesti puhumaan siitä sun läheisten kanssa, sun ystävien kanssa, sun perheen kanssa ja käymään sen läpi ja tietyllä tavalla that's it. Mutta jos tämä on normi osa sun elämää, eli tämä on tämmöistä kasautunutta traumaa niin kun, ja marginalisointia ja toiseuttamista ja sun ihmisarvon jatkuvasti väheksymistä ja, sun epäinhimillistämistä, niin tämä aiheuttaa niin kun traumaa. Eli ihan samalla lailla, tämä on mun mielestä ihan täysin liitettävissä niin kun rasismiin kaikissa muodoissaan. Ja tämä aiheuttaa tämmöistä posttraumaattista niin kuin stressisyndroomaa, joka voi pahimmillaan johtaa siis siihen, että sitten joku pieni juttu saattaa laukaista sen, että sitten sä reagoitkin jotenkin tosi vahvasti, joka sitten johtaa oikeasti niin kuin suuriin ongelmiin ja sitten, tai jopa psykoosiin. Eli tämä ei ole niin kuin leikin asia.
Kati, vähän niin kuin tavallaan se, mitä just Susani sanoi, että miksi tästä pitää puhua, niin samalla tavalla mun mielestä herää kysymys siihen, että tämä pysäytetyt hanke, tätä asiahan etnistä profilointia on tutkittu ihan nyt vasta ensimmäistä kertaa Suomessa. Miksi te koitte tarvetta tehdä tämmöinen hanke ja tehdä tämmöinen tutkimus ylipäänsä?
No siis mä ehkä lähtisin laajentamaan tuosta yksilön kokemasta, joka on ihan älyttömän tärkeää. Totta kai, mutta ehkä semmoiseen niin kuin yhteiskunnalliseen tasoon, että sitten jos se laajenee semmoiseksi ilmiöksi, joka ei koske vaan yksittäistä yksilöä, vaan niin kuin suuria määriä ihmisiä, tai varsinkin kun se koskee tietyn näköisiä ihmisiä, joita yhdistää tavallaan, ei pelkästään ehkä etninen profilointi, vaan sitten se tulee niin kuin monien muiden niin kuin kokemusten päälle, syrjintä- tai rasismikokemusten päälle, niin sitten se aiheuttaa niin kuin tavallaan semmoisia halkeamia tietyllä tapaa koko yhteiskunnassa. Ja musta on ollut kiinnostava myös ehkä ylipäänsä se, että tämä on niille niin kuin suomalaisille, joilla ei ole kosketusta tähän aiheeseen, niin ihmiset onhan silleen, että mikä tässä nyt, että miksi tämä nyt on niin, että no joo, jos multa kysyttäisiin paperit, niin tämä olisi mulle ihan, että siinä menee hetki, mulla on ne paperit, kaikki on kunnossa, miksi tämä on ongelma, että ihmisten on niin kuin jotenkin hankala hahmottaa sitä, että miten satuttavaa se voi olla, varsinkin jos siinä on semmoinen niin kuin toisteisuus. Mutta sitten se niin kuin hajottaa yhteiskuntaa semmoisiin ihmisiin, joilla on tosi erityyppisiä kokemuksia kuin muilla. Se hajottaa luottamusta ja sitten totta kai se niin kuin syö luottamusta semmoisiin instituutioihin, joilla on paljon valtaa ja jotka on tärkeitä, joiden pitäisi olla kaikkien instituutioita, niin kuin esimerkiksi varsinkin poliisi. Sen pitäisi olla sellainen, johon kaikki voi luottaa ja jolle voi käydä niin kuin ilmoittamassa rikoksi. Se on ollut yksi semmoinen pointti, mitä on jotkut nostanut meidän haastatteluissa esille. Suomessahan on hirveän niin kuin yleinen konsensus siitä, että poliisiin luotetaan. Ja monet meidän haastatteluissa sanoivat, että he luottaa poliisiin tai luottaa paljon enemmän poliisiin kuin oman kotimaansa tai vanhempiensa kotimaan. Niin kuin teillä tuli kanssa nämä samat pointit tässä esille poliisiin. Mutta siinä on kuitenkin semmoisia, niin kuin välillä tuli semmoisia pointteja, että no, en mä koskaan ilmoittanut rikoksia, kun en mä niin kuin ajattele, että jos muhun kohdistuu jotain, että ei sitä kuitenkaan selvitetä. Tai että just profiloinnista ei valiteta, koska ei uskota, että ne valitukset voisi liittää johonkin. Että siinä on semmoista niin kuin koko yhteiskuntaa hajottavaa niin kuin voimaa.
Sitä luottamusta. Mm-hmm.
Luottamusta.
Ja se onkin mielenkiintoista, niin kuin Mikaela kerkesi tässä jo sanoa, että etninen profilointi on laissa kielletty. No poliisissa on sitten tutkittu, että tapahtuuko sitä etnistä profilointia. Heidän niin kuin katsomuksen mukaan sitä ei tapahdu ja ei ole ilmeisesti tullut hirveän paljon valituksiakaan asiasta. No, mutta teidän hanke sitten kertoo vähän muuta. Missä mättää?
Niin siis poliisissa ei ole tutkittu tätä aihetta. En mä voi sanoa, että poliisissa olisi tutkittu.
Mutta on tehty katsaus.
On tehty semmoinen niinku selvitys.
Selvitys, joo, anteeksi. Selvitys, oikea sana, joo.
Kysely tai ehkä selvityskään ei ole ihan se sana. Että se on ollut semmoinen enemmän semmoinen kysely. Tämä on tehty viime kesänä, on kyselty tästä aiheesta. Silloin kun mä kirjoitin tästä jutun, joka julkaistiin Longplayssä viime kesäkuussa, ja kun se tuli julkisuuteen, niin sitten poliisihallitus vastasi teettämällä etnisestä profiloinnista, mutta semmoisella spesifillä kulmalla, että ulkomaalaisvalvonnassa erityisesti. Eli se on sitten taas oma aiheensa, että mitä on ulkomaalaisvalvonta, ja sitten siihen liittyy kaikenlaista lainsäädäntöä, se menee. Voi mennä hieman monimutkaiseksi niin kuin avata tässä sitä koko kuvioa, mutta että he on siinä selvittänyt, että tämä ei ole mikään erityisen merkittävä ilmiö, mutta ei siinä ole käyty niin kuin seuraamassa sitä, että mitä tapahtuu joka päivä. Joka olisi tosi hienoa, musta olisi upeata, jos poliisihallinto lähtisi sisäisesti myös selvittää sitä, että tapahtuuko sitä oikeasti. Että siinä on kyselty tai selvitetty enemmän siltä, että okei, että onko tehty valituksia tästä, mitä niistä valituksista on seurannut, onko tehty rikosilmoituksia, niitä on aika vähän, niistä ei ole seurannut mitään. Että se selvitys on niin kuin semmoisella tosi niin kuin pintatasolla, että ei näy,
siis
että tämä olisi ongelma.
Miksi tämä pysäytetyt hanke on niin jäätävän tärkeä, on se, että tehdään näkyväksi niin kuin etnistä profilointia. Et jos tällaista tutkimusta ei ole koskaan aikaisemmin tehty, niin oletushan on, että sitä ei ole. Varsinkin kun ihmiset ei niitä keissejä ilmoita, koska siinä on nämä monta tasoa, mua ei uskota. Ja just kun mä en pysty sitä todistamaan, mitä toinen ajattelee, se on mun kokemusta, vaikka okei, tämä ei ole eka, eikä kymmenes, eikä sadas kerta, vaan vaikka mä tiedän, että tämän todeksi, mutta tämä voi kuulostaa jollekin, jonka normaalia tämä ei ole, tämä voi kuulostaa vainoharhaiselta. Ja sitten toinen, mihin mä ilmoitan, niin kuin, josta Kati voi varmaan meille kohta kertoa lisää, että mitkä on ne niin kuin tahot, mihin voi edes ilmoittaa. Ja sitten se oli ehkä se mun pointti, että tämä on tosi tärkeä työ, tämä on se, että me tehdään näkyväksi ilmiöitä, mitä on olemassa meidän yhteiskunnassa, ja sitten kun se selviää, mikä on se tilanne, niin sitten sitä asiaa voidaan alkaa niin kuin parantamaan.
Kuunnellaan hei tähän väliin vielä yksi konkreettinen tavallaan kokemus siitä, että mitä se etninen profilointi voi olla. Eli tässä kuullaan Lenita Nyman, joka kertoo joutuneensa yli 100 kertaa etnisen profiloinnin kohteeksi.
Ei ole semmoista romania, kelle tämä ei ole tuttua hommaa. Ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että mut voidaan pysäyttää ilman mitään syytä tiellä tai olemme menossa kauppaan, niin poliisi voi tulla ja tarkistaa on ajokortit ja niin sanotut haut. Vaan sen tähden, kun mä oon romani. Ja myös kun mä kauppaan menen, niin mähän menen siinä tiedossa, että mä saan sata varmasti vartijan seuraamaan itseäni sinne, kun mä olen romani. Yleensäkin, kun musta tuntuu, että vartijat oikein kauppias ohjeistaa, että kun tulee romani taloon, niin se on ensisijainen kohde, mitä se seuraa.
Lenita,
koska mehän ollaan kaikki varkaita.
Niinpä. Lenita, kuinka monta kertaa poliisi on pysäyttänyt sut?
Aivan elämän aikana.
Joo, kun sä oot esimerkiksi ajanut autolla.
No, mä voin ilman mitään lisää siihen sanoa, että niitä noin 100 kertaa.
Noin 100 kertoja poliisi on pysäyttänyt sut, ja millä perusteella?
No, mä olen romani. Ei niillä ollut mitään, ei ollut ylinopeutta, ei ollut mitään muita semmoisia syitä oikeastaan. Muutaman kerran on sattunut niin, että on ollut joku kilttikonstaapeli, joka on ilmoittanut, että hei, sun takavalo ei pala. Mutta muuten on sitten ollut kaikki, että katsotaan mun haut ja onko autossa mitään perästä ja
Minkälaisia nämä on ollut, Lenita, nämä kohtaamiset? Koska kun me puhutaan etnisestä profiloinnista, niin moni kokee, että ne on ollut jollain tavalla nöyryyttäviä, että pelkästään oman etnisen taustan takia sut on pysäytetty tai että siinä on ollut kyseenalaista käytöstä poliisin toimesta. Niin miten sä koet, miten sua on kohdeltu näinä satoina kertoina, kun sut on pysäytetty?
No, eihän ne. Tai hyvin harvoinhan on mitään mieltä ylentäviä kokemuksia. Et kyllähän sulle siinä osoittaa sun omaa paikkaa, et kun sä et ole mitään, etkä kukaan, kun sä olet romani. Ja sitten kun siellä yllätetään siitä, että sulle on rikosrekisteriä. Oho, sä teet töissäkin. Niin ei ne tunnu enää mitään kehuilta, kun päinvastoin, että oot silleen, että meissähän ei normaaleita ole. Ja ikävä kyllä, tämä on hyvin tavallista tämä, että meidät otetaan aina sillä mielellä kiinni tai pysäyttää, että meillä on hoitamattomia asioita poliisin kanssa.
Lenita, tätä etnistä profilointia on tutkittu nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Ja tavallaan tulokset on ihan selvät, sitä tapahtuu. Sä sanoit, että sullekin se on tapahtunut satoja kertoja. Ja se vähän jo kuulostaa siltä, että sä oot ikään kuin tottunut siihen ja sä joudut elämään sen asian kanssa. Mutta ootko koskaan miettinyt tai onko sulla aikomus niin kuin ollut valittaa asiasta, jos sä oot kokenut, että sua on kohdeltu väärin tai epäoikeudenmukaisesti?
Miten tämä nyt sanoisi kauniisti? Ikävä kyllä, ne prosessit on niin pitkiä. Ja näitä kun tapahtuu monia päivissä tai viikon aikana monia, niin johan sun oma elämä menee siihen, että sä teet vaan valitusta valituksen perään ja sä sitten odotat, että niistä valituksista tapahtuu jotain. Ikävä kyllä, kenenkään ihmisen elämän aika ei riitä siihen, että tekee valituksia, koska tätä tapahtuu ikävä kyllä niin useasti. Toinen asia on se, että jos mä lähden valittamaan näistä hommista, mitä tapahtuu, niin mä itse en koe, että muuttaisiko se periaatteessa niin mitään, koska mitkä ne sanktiot on? Jos virkamies on valmis oman uransa laittamaan sille paikalle, että se ottaa asenteet eikä kohtele lain mukaan yhdenvertaisesti kaikkia, niin sehän on tietysti sille valinnut. Mitä se hyödyttää, että mä käyn valittamaan?
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.
Ja puhutaan tosiaan, hyvät kuuntelijat, etnisestä profiloinnista. Siitä, kun henkilö pysäytetään, henkilöä saatetaan tarkkailla kaupassa, henkilöä saatetaan pysäyttää tai tarkkailla ainoastaan, tai viitaten siihen, että mikä on ihon väri, tausta. Ja tuossa äsken kuultiin konkreettinen kokemus siitä, mitä Lenita Nyman kertoi, että minkälaisia tilanteisiin hän on joutunut. Ja tuossa lopussa hän sanoi, että miksi mä valittaisin. Kati. Miksi Lenitan pitäisi valittaa?
No, mä
tai
lähtis,
kaikkien niin, meidän?
Niin, no siis mä en lähtisi sanomaan kellekään, että pitää valittaa, mutta musta on hyvä miettiä läpi sitä, että mitä hyötyä siitä on ja niin kuin mitä, et miksi mä ymmärrän tosi hyvin esimerkiksi Lenitaa, jonka kommentit valitettavasti oli tosi tuttuja ylipäänsä. Semmoisia niin kuin positiivisia puolia tai se, että mitä hyvää valittamisessa on se, että jos tekee jonkunlaisen valituksen, niin se kirjautuu järjestelmiin. Sitten nähdään, että okei, tästä aiheesta on valitettu. Ja sitten kun, jos niitä kirjauksia on tosi vähän, esimerkiksi mä äsken ennen tuota pientä taukoa, niin puhuttiin, tai mä mainitsin siitä, että toi poliisihallitus oli teettänyt selvityksen siitä, että tapahtuuko etnistä profilointia. Siinä oli just katsottu sitä, että kuinka moni on valittanut, että mihin ne valitukset on johtanut. Ja kun valitetaan tosi vähän, niin se on argumentti tavallaan sen puolesta, että tätä ilmiöä ei ole olemassa tai että ei ole niin kuin erityisen vakava tai suuri. Jos valitusten määrä nousee yhtäkkiä paljon, niin siihen saatetaan kiinnittää huomioon. Ei välttämättä kiinnittää, mutta tämän tyyppiset niin kuin nousut ja laskut on semmoisia, mitä kuitenkin vähän tarkkaillaan, että oho, mites yhtäkkiä, nyt on paljon. Ja se voi johtaa jonkunlaisiin toimiin, se voi johtaa siihen, että tämä ilmiö niin kuin nousee esille, sitä pidetään tärkeänä. se on ehkä semmoinen niin kuin yleisen tason juttu. Joskus ehkä jotkut valitukset voi oikeasti johtaa niin kuin siihen, että niiden pohjalta niin kuin joku henkilö saa oikeutta. Usein se on tosi hankalaa. Ja se on myös se, minkä takia mä ymmärrän tosi hyvin, että monet ei halua valittaa. Mä ymmärrän sen myös sen takia, että Suomessa on hirveän monta tapaa valittaa etnisestä profiloinnista. On oikeastaan 6 erilaista tapaa.
Eli ei ehkä nyt mikään maailman helpoin homma, ei, vai?
Ei, ja sitten ne on vielä semmoisia, että ne on vaihtoehtoisia. Että sä et voi laittaa niinku 6 hakemusta menemään ja niinku, että no niin, katsotaan, että mitä tästä tulee. Vaan että sun pitää valita niistä 1. Jotkut on sellaisia, että sen jälkeen sä voit vielä valittaa eteenpäin johonkin toiseen, mutta toiset on semmoisia, jotka sulkee sen, että sit sä et voi enää valittaa mihinkään. Se on hirveän niinku, hankala järjestelmä. Ja musta joku, jota mä kuvailin, joka on tästä niinku, tekee töitä tämän järjestelmän sisällä sanoi mulle, että joo, että it's a jungle, tai että ei tästä niinku oikein saa selvää. Mutta meidän hankkeen nettisivuille, mä haluaisin niinku tässä vaiheessa sanoa sen, että meillä on hankkeen nettisivut profiling.fi, eli niinku englanniksi profiling.fi, niin sieltä löytää niinku listattuna nämä eri valitustavat ja vähän vertailua siitä, että miten näitä valituksia voisi pystyä tekemään. Ja sitten osa niistä on semmoisia, jotka pystyy tekemään netissä. Siinä on semmoista aika selkeät nettilomakkeet, mitä täytetään esimerkiksi oikeusasiamiehelle tai tuonne eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tai sitten rikoksilmoituksen voi tehdä myös netissä ja muuta. Siinä vähän avataan sitä niinku tarkemmin, että mikä se valitusten maailma on. Mutta jos sitten mä hyppään takaisin sit vielä siihen, että miksi mä ymmärrän, että ihmiset ei halua se valittaa, niin toi on just meidän haastatteluissa tullut esiin aika paljon just toi samantyyppinen kommentti kuin Lenitalta, valitettavasti. Varsinkin just suomalaiset romanit on puhunut siitä, että kun he kohtaa, ei välttämättä pelkästään etnistä profilointia, vaan ylipäänsä sellaista laitonta syrjintää niin usein, että jos he joka kerta tai koko ajan siitä valittaisi, tai jos usein, niin siinä menisi niin kuin koko aika energia. Ja me tavattiin tai haastateltiin myös sellaisia henkilöitä, jotka oli esimerkiksi joitain tapauksia, ei ehkä etniseen profilointiin, mutta syrjintään muuten liittyen vienyt oikeuteen ja voittanut ne keissit. Mutta siitä huolimatta he ei niitä seuraavia enää vienyt, koska se oli vaan vienyt niin paljon aikaa ja niin paljon energiaa. Ja ne on pitkiä, siis varsinkin jos menee oikeusprosessit, siinä voi kestää vuosia ennen kuin saa lainvoimaiset päätökset tai muuta. Et ne on niinku, ne voi olla niinku todella raskaita prosesseja. Ja sitten usein just etniseen profilointiin liittyy, että kun tässä on tämä päänsisäisyys, että se on sen pysäyttäjän pään sisällä se syy, että miksi henkilö pysäytetään, niin vaikka sulla olisi hirveän vahva tunne siitä, että mä olin ainoa ja tämä johtui tästä, niin varsinkin poliisilla on aika laajat oikeudet oikeasti pysäyttää ihmisiä, pyytää papereita. Että sitten on hirveän useassa tilanteessa poliisi voi vedota johonkin semmoiseen syyhyn, joka on niin kuin ok, ja sit siinä on sana sanaa vastaan. Että sit niissä niin kuin päätöksissä, mitä mä oon esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta, kun sinne voi tehdä tämmöisen valituksen, niin sieltä lukenut, niin ne on semmoisia, että no, että hän sanoo näin ja hän sanoo näin, ja toivottavasti ei tapahtunut profilointi, jos se olisi tapahtunut, niin se olisi väärin. Ne jää vähän semmoiseksi niin kuin hämäriksi.
Just tämä, että se on tosi, tosi hämärää ja se raja on häilyvä ja just tämä, että se on sana vastaan sana. Lenitan kanssa juteltiin vielä, niin se mikä oli äärimmäisen surullista mun mielestä oli se, että hän on opettanut jo omille lapsilleen, miten poliisin kanssa olla tekemisissä ja että tämä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa myös teille. Että ikään kuin vaan heidän taustojen takia he ovat tottuneet siihen, että tulevat olemaan tekemisissä poliisin kanssa. Ja siltikin, kun me kysyttiin Lenitalta, että mikä on terveiset poliisille, niin hän sanoi, että hän ei halua alentua samalle tasolle ja yleistää, koska hän on ollut tekemisissä oikein mukavien ja herrasmiesmäisten poliisien kanssa, että hän luottaa poliisin kaiken sen kokeman jälkeen, mitä hän on läpikäynyt. Mutta Mikaela, mua kiinnostaa tietää, että miltä sun korvaan kuulosti tää Lenitan loppukommentti siitä, että ei jaksa valittaa, koska luultavasti tällä asialle ei tapahdu mitään ja hänet pysäytetään kuitenkin uudestaan.
Joo, mä ymmärrän ihan täysin, varsinkin kun se on noin niin kuin sitä tapahtuu noin paljon, että sit jokaisesta jollain tavalla ilmoittaa jollekin noista 6 eri tahosta. Mä ymmärrän sen, että se on haastavaa, mutta mä myös yhtä aikaa on sitä mieltä, että se olisi todella, todella, todella tärkeää niille, jotka sitä kohtaa, niin tehdään niitä ilmoituksia just siksi, koska jos meillä ei ole tilastoja, niin sitten niille asioille ei tulla tekemään mitään, koska se näyttää siltä, että tätä ei tapahdu Suomessa, tämä ei ole ilmiö, jolloin meidän ei tarvitse mitään toimenpiteitä tällaiselle etniselle profiloinnille tehdä. Eli ja sitten vaikka se tuntuu siltä, että mä oon vaan yksi ihminen, niin mitä mä voin muka tehdä ja mitä se muka vaikuttaa, niin kyllä meillä jokaisen ääni kuitenkin, sillä on merkitystä. Eli jos me kaikki semmoiset henkilöt, jotka kohtaa tätä, ajattelisi, että kun mä oon yksi niin kuin kymmenistä tuhansista, ja jos me kaikki sitten tehtäisiin ilmoituksia, niin siinähän se sitten olisikin jo, että olisi todistusaineistoa siitä, että tätä tapahtuu niin kuin tällaisten hankkeiden lisäksi. Eli kyllä mä kannustaisin ihmisiä kuitenkin ilmoittamaan. Ja totta kai toinen olisi tosi hienoa, että olisi jotain matalan kynnyksen tapoja ilmoittaa niin kuin etnistä profilointia niin, että se olisi vähemmän aikaa vievää, vähemmän niin kuin paperityötä vaativaa ja niin edelleen, että olisiko semmoinen niin kuin ratkaisu ehkä.
Mutta Mikaela, kun sulla on vähän erityyppisiä kokemuksia, sanoit esimerkiksi, että sä oot itse kokenut sitä, että kaupassa sua vartija seuraa tai että sulla on tullut tämmöinen olo, niin onko sä itse miettinyt esimerkiksi, että sä sanoisit siitä jollekin? Mä ymmärrän sen, että se ei ole ihan nyt verrattavissa tavallaan ehkä siihen, mitä Lenita kertoi. Tai siellä oli myös kauppakokemuksia. Sitten puhutaan myös siitä, että poliisi pysäyttää ja tarkistaa. Mutta esimerkiksi sun omissa kokemuksissa, niin...
Joo, en ole miettinyt. Nämä on sitten sellaisia asioita, mistä puhuu kaveripiirissä, että hei, tarvitkaa mitä, että taas mä olin kaupassa X ja taas siellä vartija ilmestyi sinne lymyilemään. Nämä on sellaisia tarinoita, joita jakaa tavallaan sen oman vertaisryhmän kanssa ainoastaan usein. Tai myöskin sen oman vertaisryhmän kautta on selvinnyt, että okei, tämä ei ole vaan minä, nämä ei ole vaan mun päässä, vaan tämä on ihan todellisuutta, mitä tapahtuu sekä minulle että muille rodullisille tai näkyville vähemmistöille. Ja usein siinä turvallisessa ympäristössä me niin kuin, vähän niin kuin nauretaan sille, että miten absurdia tämä on, että tämä on meidän todellisuutta. Täytyy myöntää, että itsekään en ole tehnyt näistä niin kuin mitään ilmoituksia, mutta tästä eteenpäin pitää miettiä.
Se, mikä on kiinnostavaa, tai mitä mä mietin tässä, että okei, jos mä nyt seuraavan kerran lentokentällä joudun puhutteluun, niin mitä mä voin siinä tilanteessa tehdä? Pitääkö mun sanoa sille virkailijalle, että hei, onko tämä nyt etnistä profilointia, mitä siitä seuraa. Tavallaan nuo tilanteethan tekee sut aika niin kuin, sä meet aika pois tolaltasi ja sä vaan haluat äkkiä siitä tilanteesta pois, että sä varsinkaan uskalla alkaa niin kuin uhmaamaan siinä, että hei, mitä sä nyt teet.
Ja siis mä mietin, että jos sä oot lentokentällä, niin eikö se vähän niin kuin kuulu siihen lentokenttäilmapiiriin, että sut niin kuin, pysäytetään tai sult niin kuin kysytään. Onhan se tietty sitten eri
asia. No, mutta sitten jos sut pysäytetään joka kerta sen takia, että sun etninen tausta tai ulkonäkö, niin...
Kyllä, kyllä. Mutta se lentokenttä on ehkä vähän paha. Vai? Mitä mieltä olette?
Musta ne on kaikki siis hirveän vaikeita. Siis semmosia niin kuin, että musta olisi ollut ihan superhienoa, jos me oltaisiin tavallaan tämän hankkeen lopputuloksena pystytty niin kuin antaa ihmisille ohjeita, että mitä kantsii tehdä näissä tilanteissa. Mutta rehellisesti sanottuna, mulla on... Ja siis tavallaan, koska joissain maissa on olemassa järjestöjä, jotka kamppailee niin kuin etnisen profilointiin liittyvistä aiheista, ja sitten he jakaa semmoisia ohjeita, että kun sinut pysäytetään, nämä ovat oikeutesi. Suomessa se on niin hämärää, että mitkä sun oikeudet niissä tilanteissa oikeasti on, että mä en niin kuin jotenkin uskaltaisi antaa tavallaan minkään tyyppisiä ohjeita. Ja sitten semmoinen niin kuin yleinen juttu, joka on todella valitettavaa, mutta näin niin kuin usein on kuullut, että usein menee, ei ainoastaan Suomessa, mutta muualla, että heti kun ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan, niin se ei välttämättä niin kuin tuo niitä oikeuksia, vaan se eskaloi sitä tilannetta.
Juuri et näin.
Sit, niin kuin, jos siinä on yhtään semmoista, että mitäs toi yrittää, niin sit varsinkin, jos kyse on lentokentästä, se on vähän erikoinen niin kuin tila, jos kyse on poliisista, jolla on paljon valtaa niin kuin ylipäänsä, niin kuin, että kun niiskottelu poliisia vastaan on rikos ja kaikkea tällaista, niin sit siinä on niin kuin se liikkumavara siinä tilanteessa on tosi pieni niin kuin ihmisellä itsellään. Ja se on todella... Niin kuin, se on todella inhottavaa, koska olisi tosi kiva sanoa, että hei, sun oikeudet on nämä ja sanot vaan tämän, niin sitten kaikki korjaantuu. Mutta teidän tavallaan se fiilis, mikä siitä on kyllä niinku ihan oikea. Että nämä valitettavasti menee usein semmoiseksi, että sen takia nämä valittamisjutut on tärkeitä, että ne on niinku tavallaan jälkeenpäin tapahtuvia. Ehkä semmoisen nopean vinkin, minkä mä voisin antaa, on se, että varsinkin jos jos on joko itse siinä tilanteessa tai sitten on joku ulkopuolinen, joka näkee tällaisen tilanteen tapahtuvan ja vähän silleen, että mikäköhän tässä oli, olikohan tämä ihan ok. Niin jos on itse vielä niin kuin tolallaan sen tilanteen jälkeen, että jos se ei ole jotenkin tosi ahdistunut ja tosi huonona, niin nappaa jonkun, joka on ollut siinä katsomassa ja kysyy siltä vaikka puhelinnumero, että jos mä haluan tehdä jonkun valituksen, niin todistatko sä tämän tilanteen, voit sä kertoa, että mistä oli kyse. Ja toisinpäin, että jos sä näet jonkun tilanteen kauempaa, niin meitä kysyy jälkeenpäin, että oliko tämä ok tämä tilanne, haluatko sä ottaa mun yhteystiedot, että jos sä teet jonkun valituksen, niin mä voin kertoa. Koska se on tosi tärkeää, että on joku toinen näkökulma siihen, että se ei ole vaan itse.
Palataan Kati vielä tuohon ratkaisuihin ja siihen, mitä pitää siinä tilanteessa tehdä. Nyt halutaan varmaan myös kuulla, että mikä on poliisin näkökulma, mitä poliisi sanoo siitä, mitä etninen profilointi tarkoittaa poliisien mielestä. Tsekataas. Ja tässä tosiaan sitten meillä haastateltuna oli poliisitarkastaja Miia Poutanen.
Poliisin näkökulmasta etninen profilointi on kiellettyä sillä tavalla, että se on ollut meidän ohjeistuksessa kiellettyä jo useamman vuoden. Ja nyt sitten 2015 syrjivä etninen profilointi tuli kiellettyä myös ulkomaalaislaissa ja poliisitoiminnassa tätä on pitänyt noudattaa jo pitkään.
Mut mitä se niinku käytännössä tarkoittaa? Minkälaisissa tilanteissa poliisi voi syyllistyä etniseen profilointiin?
No lähtökohtaisesti poliisin ei tule koskaan syyllistyä etniseen profilointiin. Ja jos sellaista tapahtuu, niin me toivotaan, että siitä ilmoitetaan esimiehille.
Mitä siitä voi seurata? Me ollaan haastateltu tänään romanitaustasta Lenitaa, jolta kysyttiin, että aikooko hän tehdä ilmoituksen tai valituksen siitä, jos hän on kokenut etnistä profilointia ja hän on sanonut, että hänet on pysäytetty satoja kertoja liikenteessä ja vartijoiden toimesta, niin mitä siitä seuraa, jos hän tekee valituksen, koska Lenita itseään ajattelee, että siitä ei seuraa mitään?
Joo, no, asia tietysti riippuu siitä, että katsotaanko poliisin toimineen virheellisesti siinä tilanteessa. Poliisihan voi erilaisissa valvontatilanteissa, eli erilaisilla poliisitehtävillä kysyä asiakkaidensa henkilöllisyyttä. Et se tulee ihan poliisilaista tämmöinen oikeus, ja sitten ulkomaalaislaissa on ulkomaalaisiin liittyviä eri oikeuksia vielä. Mutta asiathan ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja katsotaan, että onko poliisi toiminut virkavelvollisuutensa rajoissa. Ja jos siellä sitten on toimittu virheellisesti, niin siellä sitten on erilaisia toimenpiteitä. On muistutus, on varoitus ja sitten näitä hallinnollisia toimia mahdollista kohdistaa. Joskus jopa virkasyyte voi kohdistua poliisiin, jos hän on toiminut virheellisesti. Mutta totta kai asia tutkitaan joka kerta erikseen.
Poliisitarkistaja Miia Poutanen, sä sanoit tuossa jo aiemmin, että etninen profilointi on täysin kiellettyä Suomen laissa. Kuitenkin Turun yliopistossa on tämmöinen pysäytetyt hanke, missä on tutkittu etnistä profilointia Suomessa. Ja tämän hankkeen mukaan profilointia kyllä tapahtuu. Aika paljonkin. Poliisin toimesta. Missä mättää? Missä menee, on menty vikaan?
No niin kuin sanottu, niin poliisin ohjeistuksessa ja ulkomaalaislaissa erityisesti on nimenomaisesti kielletty etninen profilointi. Ja sitä ei pitäisi tapahtua poliisitoiminnassa. Ja poliisihallituksen tietoon hyvin harvoin tulee väitteitä siitä, että etnistä profilointia olisi tapahtunut. Ja jos sellainen väite tulee tietoon, niin asia tietenkin selvitetään.
Puheessa Mahadura ja Ösberkan.
Siinä kuultiin poliisitarkastaja Miia Poutasen kommenttia etnisestä profiloinnista. Oli muuten aika vaikeaa saada poliisin kommenttia tähän aiheeseen liittyen. Jostain syystä kaikki poliisit olivat kokouksissa, mutta kiitos Miia, että sinä uskaltauduit tähän haastatteluun. Oliko teidän mielestä poliisitarkastaja Poutasen vastaukset, oliko ne kattavia? Vastattiinko siinä kysymyksiin?
Kyllä se oli aikamoista, niin kuin ympyrää hän tuntui siinä siinä menevän ja jostain tämmöiset aika poliittisesti korrektit vastaukset sieltä tuli, että on niin kuin on kiellettyä, mutta kyllä mä uskon, että poliisissa myös tiedetään juurikin esimerkiksi hiljattain esiin tulleiden Facebook-ryhmien käytyjen keskustelujen perusteella tiedetään, että poliisissa on myös henkilöitä, joilla on ennakkoluuloja ja jotka näkee tietyt ihmisryhmät tiettyjen stereotyyppisten silmälasien läpi ja varmasti vaikuttaa poliisin, tällöin varmasti vaikuttaa poliisin työhön. Että ei pysty olemaan ihan täysin sitten, ei pysty ehkä tekemään sitä työtä ihan täysin niin kuin poliisisäännösten mukaisesti niin kuin näiden ennakkoluulojen takia.
Ja mä haluaisin ehkä lisätä tuohon niin kuin ennakkoluulojuttuun myös sen, että välttämättä kyse ei ole sen yksilön ennakkoluuloista silloin, kun poliisi pysäyttää niin kuin henkilön etnisyytensä takia. Että se ei välttämättä ole se, että se itse ajattelee, että okei, nämä on kaikki rikollisia. Vaan ehkä yksi ilmiö on just se ulkomaalaisvalvonta, jonka pointti on se, että etsitään ihmisiä, joilla ei ole papereita olla maassa. Ja sitten siinä niin kuin pysäytetään, että se on poliisin tehtävä. Että se on heidän tehtävänsä etsiä ihmisiä, joilla ei ole papereita. Poliisit saattaa silloin pysäyttää varsinkin rodullistettuja vähemmistöjä. Niissä tilanteissa näin sitten taas liittyy suomalaisiin romaneihin, vaan enemmän niin kuin muihin vähemmistöihin. Ja perustella sitä sillä logiikalla, että okei, että mistä muuten mä hahmottaisin, että kuka on. Että mä oon esimerkiksi haastatellut tai tehnyt taustahaastatteluissa tämmöisiä ihmisiä, jotka on halunnut poliisin sisältä henkilöitä, jotka on sanonut ihan suoraan, että niinku mistä mä muuten hahmottaisin, että kuka on ulkomaalainen. No, tämä logiikkahan ei silleen toimi, koska kuten me kaikki tiedetään, niin ulkomaalaiset näyttää hyvin monenlaiselta ja suomalaiset näyttää hyvin monenlaiselta. Että se, että joku on ulkomaalaisen näköinen, ei oikeastaan tarkoita mitään, tai että joku on suomalaisen näköinen. Ne on ihan niinku päällekkäisiä käsitteitä käytännössä, ja sen takia niinku se onkin niin ahdistava monelle just semmoinen, niinku, että epäillään ulkomaalaiseksi, kun on täältä. Mutta et se ei välttämättä liity niinku semmoiseen ajatukseen, että se on rikollinen, vaan ihan vaan se, että okei, että no todennäköisemmin toi tyyppi on ehkä jostain muualta. Että se on semmoista niinku siinä on niinku tietyn tason ennakkoluuloa, mutta ei ehkä ihan semmoista niinku sen tason ennakkoluuloa, että ajattelee, että okei, nämä on kaikki rikollisia. Että se voi liittyä myös siihen niinku hahmotukseen, että siitä, että kuka on suomalainen, kuka ei ole.
Poliisitarkastaja Mia Poutanen sanoi meille, että heillä kyllä koulutetaan poliiseja tämän etnisen profiloinnin osalta. Ja me lähetettiin Mahandura Ösberganissa terveiset, että kouluttakaa vielä vähän lisää. Mutta kohti ratkaisuja, mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä? On puhuttu siitä, että pitää tehdä valituksia. Voiko se olla yksilön tehtävä nyt ainoastaan, että kaikki me, jotka ollaan koettu etnistä profilointia, että meidän täytyy nyt niin kuin ilmoittaa, tehdä valituksia, vai voitaisiko jotain muuta tehdä vähän laajemmin yhteiskunnan tasolla, että me saadaan tämä homma kuriin?
No tässä poliisilaitoksen tapauksessa olisi ehkä niin kuin just tärkeää miettiä sieltä rakenteiden kautta, joka mulle tulee mieleen, on yksi tietenkin, että pitäisi saada poliisikuntaa itseään monimuotoisemmaksi, että se on tietenkin yksi keino lisätä ymmärrystä siellä niin kuin siellä niin kuin viraston sisällä tavallaan, että mitä monimuotoisemman näköistä olisi poliisikunta itse, niin se varmasti veisi asioita eteenpäin. Toinen on tietenkin koulutus, ja mä en tarkoita koulutuksella edes sitä, että kerran vuodessa tai jossain poliisiakatemiassa meillä on joku kurssi liittyen etniseen profilointiin tai vaan, että se olisi tavallaan siellä niin kuin jatkuvasti esillä tavallaan siellä arvoissa ja siellä toimintakulttuurissa käsiteltäisiin tavallaan näitä asioita.
Kati, lyhyesti, aika käy vähin. Mitä ratkaisuja?
Joo, siis mun mielestä ratkaisujen pitää tulla ehdottomasti poliisin sisältä, ja kaikkein isoin on se, että myönnetään ongelman olemassaolo. Et se on ehkä niinku tietyllä tapaa ongelma tässä niinku Mia Poutasen kommenteissa on se, että tavallaan niin kuin lähdetään sitä kautta, että no ei, ei tätä varmaankaan, tai toivottavasti ei ole, tai no ei, kun tästä ei ole valitettu, niin tätä ei varmaan niin kuin ole. Että tavallaan se ongelman myöntäminen ja sit se, että aletaan sisältäpäin miettiä, että okei, mitä tälle voisi tehdä. Toi vähemmistöpoliisiasia, minkä Mikael otti esiin, se on semmoinen, mitä usein esitetään ratkaisuksi niin kuin rasismiin poliisin sisällä. Se on totta, siis tarvitaan monimuotoisuutta poliisissa, mutta se ei ratkaise niin kuin itsessään mitään. Että tavallaan siinä pitää olla niin kuin aika iso kriittinen massa ennen kuin se, että sulla on yksittäisiä vähemmistöön kuuluvia tyyppejä, niin ei ne niin kuin 5 tai 20 ihmistä siellä sisällä niin kuin muuta siitä niin kuin laajempaa käytäntöä millään tasolla, vaan siinä on aika isot paineet sit toimia enemmistön tasolla. Tätä on niin kuin nimittäin tutkittu nimenomaan Suomessa, tosi kiinnostava vähemmistöpoliisitutkimus. Ja sitten mutta ehkä semmoinen, mulla on jotenkin ajatukset tässä vähän sekaisin kuin paineet, että viime hetken ratkaisuihin. Mutta joo, siis ehdottomasti niin kuin ilmiön tiedostaminen, kouluttaminen poliisin sisällä ja sitten ehkä niin kuin myös sen poliisin sisällä niin kuin pesivän rasismin. Niin kuin siihen niin kuin todella, kun sitten sanotaan, että on nollatoleranssi, mutta että otetaan oikeasti semmoinen nollatoleranssi, että esimerkiksi, koska mä oon lukenut ne Facebook-ryhmän keskustelut, ne vuodettiin mulle, niin siellä on myös sankareita sisällä. Siis siellä on yksittäisiä sellaisia sankareita, jotka niin kuin jotenkin vapaa-ajallaan jaksaa väitellä muita vastaan niin kuin ihmisten yleisestä ihmisarvosta, että ne sais vaikka jonkun palkinnon, vaikka siellä sisäisesti. Nyt voi olla, että tämä niin kuin kostautuu niille ihmisille, kun mä kehun täällä niin kuin jotain henkilöä. Se on siis jotenkin niin kiero ehkä se ainakin se Facebook-ryhmän kautta näyttäytyvä maailma, että toivottavasti tämä ei johda niin kuin ongelmiin kellekään. Mutta tavallaan se, että siellä oikeasti niin kuin palkittaisi niitä tyyppejä, jotka niin kuin jaksaa taistella niin kuin tavallaan semmoisen yleisen ihmisarvon puolesta.
Jes, kiitos. Ja meilläkin on 2 sankaripoliisia, mutta ei mainita niiden nimiä, ettei niille tule vaan ongelma. Mutta hei, kiitos leidit keskustelusta. Torstai on toivoa täynnä, vai miten se sanonta nyt menikään? Kiitos ja jatketaan tästä.
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.